сез Озатлык радиосун тыңлайсыз. Ата-бабаларда булган мәхәллә системасын кайтару турында татарлар җыеннарында күп сөйләнсә дә, аны әлегә Чуастанның Тукай авылына тормышка ашырылды. Тукай авылыннан Комсомол район депутаты, мәхәллә әгъзасы Әгъзам Шакиров әйтүенчә, хәзерге мәхәллә элекке заманнарныкыннан аерылуын, аның белән 2012 елда башкарылган эшләр турында сөйләштек.
Безнең авыл мәхәлләсендә иң беренче зур шатлыгыбыз мәдрәсә төзелеп килүе. Аңа тикле тагын бер зур эш мәхәлләдә бара, авылда бара. Моңа тикле безнең авылда балалар бакчасы югылды. Бу дәүләт тарафыннан аңлашып, быел ул эшкә башладылар. Ул киләсе елның март аенда Сафка бастырылырга тиеш. Вот ике зур төзелеш бар авылыбызда. Иншалла киләсе ел хөкүмәт мәктәбебезнең реконструкциясын башларга ниятләп тора. Вот шундый шатлыклы хәбәрләребез бар.
Димәк, бу мәхәллә сезнең дәүләт хакимият белән бергә киңәшләшеп эшләрнәйме?
Әлбәттә, без бит инде дәүләттә яшибез. Дәүләттә яшәгәч, без үзебезнең налогларыбызны түлибез. Без һәр эшебезне мәхәлләгә Россия законнарына карап эшлибез. Россия мәхәлләнең бер кызык нәрсәсе бар. Дәүләт муниципалитетлар һәр муниципалитетның уставында язылган авылларда или башка җирләрдә һәр халык үзенә территориальный общественное самоуправление дигән нәрсә оештырырга булдыра. Ул безнең әйткәндә общиналар или мәхәллә системасы, мәхәллә. Вот без шул законга карап, үзебез авылда Тукай мәхәлләсе нигезендә иҗтимагый киңәшмәбез башкача без аны. Авылның нинди проблемалары бар, без дәүләткә җиткерәбез, үзебез дә бу эш ясыйбыз, авылыбыз өчен нәрсәләр булса эшләргә тырышабыз. Шул чакта дәүләттә яшәгәч, дәүләт безгә ярдәм итәргә тиеш дип саныйбыз. Дәүләт безнең дәүләттә эшләгән кешеләр безне аңлап, соңгы елларда зур эшләргә башладык, әтик юллар төзелә, мәктәп реконструкциясе башларга тиешләр, садик төзелә, балалар бакчасы төзелә. Авылда ел саен балалар саны, туу саны арта бара. Бу бер җирдә дә юк, безнең авылда. Аллага шөкер, туу саны үлүгә караганда өч мәктәбә артыграк. Моны бит дәүләт күрә, и безгә
Менә башка авыллар үтә барганда, мәктәпләр ябылганда, балалар бакчалары ябылганда, бу сездәге арту нәрсә белән бәйле?
Арту безнең татар халкы электән бик эшчән булган, аннан сәүдәгә оста. Бу соңгы сугышлар беткәннән соң свобода бирелеп бирелде, халык күбесе эшмәкәрлек белән шөгыльләнә. Мин үлем шуңа күрә, безнең авылда шәһәргә киткән кешеләр дә, авылдашларыбыз да, соңгы 10-15 елда әйләнеп, анда фатирлары, эшләре булсалар да, авылга кайта башладылар, урбанизация диләр, бөтен җирдә авылда шәһәргә күчәләр. Ә бездә киресенчә күрәләр, авылда да әйбәт итеп яшәп була, тырышсаң, эшләсәң, условиялар бар, авылда газ кергән, су кергән, юллар бар, аллага шөкер, әтергә кирәк, экологический яктан бөтен өстенлек авылда, эчкечелек юк, халык, әби-бабаларыбыз, гореф-гадәтләребезне, әлхәмдүлилла, динебезне безгә яхшы итеп, мөг итеп саклап килделәр, безгә тапшырдылар, авылда иман бар, иман бар җирдә билгеле бәрәкәт бар. Сәбәбе шул, безнең шәригатебезгә иман канунларына буйсынып яшәргә күрә шундый яхшылыклар дим инде ул бездә генә түгел, күрше авылларда, әтик Урмайда, Шыгырданда, Кичканда дигән шундый хәлләр күренә татар авылларында. Һәр авылда үзенең үзенчәлекләре бар.
Сездәге мәхәллә системасы элек әби-бабаларыбыз яшәгән мәхәлләдән нәрсәсе беләндер аерыламы?
Әлбәттә, Авыл агымында мәхәллә башка чарак булгандыр. Дәүләт кечле булмаган. Шуңа күрә хәзер дәүләт кечле, бергә дәүләт белән аңлашып, бергә эшләсәң генә бу системаны алып барып була. Минем уйымча, бу татар авылларына бик кирәкле нәрсә. Әйтик, авыл поселениеләре, анда уйылган кешеләр, алар килесе, минем фикеремчә, бу эшне аңлап бетерми, аңлап бетерсәләр, барысы да шул эшкә алыныр иде. Алар килесе эшне аңлыйлар, как акча эшли торган урын дип. Мәхәлләдә системасында халык үз идарә итеп, үзечен тырышып, иң аның мәхиме шариәт канунларына буйсынып, эшләү нәтиҗәседер дим мин инде шул алга китүнең.
Димәк, бу мәхәлләдә сез бөтен әйберне берләшеп эшлисезме? Ничек башкарыла менә бу эш?
Без поселение булсын, мәктәп булсын, безнең авылда әлләнде зур учреждениеләр юк, эшмәкәрләр булсын, имамнар булсын, без бергәләшеп, ай сайын җыелып, фикерләшәбез, киңәшәбез, авылыбызда да нәрсә безне бүгенгесендә борчый, планнар куябыз, алдагысы елга дик, айларга. Һәр кеше булсын мәктәп директоры, мәктәптә нәрсә кирәк, нинди проблемалар бар, нәрсә эшләсәм яхшы булыр иде, поселение башлыгы, үз ягына нәрсә генә ярдәм итә ала, имамнарыбыз, укытучыларыбыз, һәр тарафтан һәр кеше үзенең проблемаларын диктерә, депутатлар, авыл поселениесенең депутатлары булсын, район депутаты булсын, бергәләшеп, киңәшеп, каян авылыбыз өчен файда эшли алабыз, бергәләшеп, киңәшеп эшлибез. Киңәшеп эшләгәч инде ул әлбәттә аның нәтиҗәсе дә була. Бер кеше бер нәрсә дә эшләй алмас иде, төгәл киңәшеп эшләсәң, бергәләп эшләсәң, җиңелрәк.
Ә финанс чыгымнарны каян аласыз? Мәсәлән, шул ук мәдрәсә төзүгә, балалар бакчасын төзүгә шактый гына чыгымнар.
Мәдрәсә төзү полностью тулысынча халык акчасына төзелә. Бу инде һәр кеше, һәр йорт үзенең өлешен кертә. Кем акчалата, кем техника белән ярдәм итә, кем хезмәте белән ярдәм итә. Мәдрәсә тулысынча әйткәнемчә халык, аннан мәчеткә җыелган садака акчалары, мәчет ярдәм итә бу эшкә, әлбәттә, мәдрәсә мәчетнең карамагында була бит инде. Шуңа күрә бу эшләр тулысынча халык акчасына төзелә. Ә балалар бакчасы төзү, ул дәүләт акчасына төзелә. Аны республика бюджетыннан, район бюджетыннан и софинансирование сельское поселение бюджетыннан. Әйтик инде, авылда башка эшләрне, без авылыбызда мәхәлләнең фонды бар, анда һәр кеше эшмәкәр дик, башка кеше или ягада торган авылдаш булсын, ул үзенең өлешен кертә ала, ул безнең фондның җитәкчесе бар, аны отчет биреп бара, авылыбызда безнең мәхәллә җыены була, җыенда күпме җыелды, күпме тузды, шуларга хисап тота.
Менә сез әйтеп уздыгыз инде, киләсе елга балалар бакчасы тезелеп бетеп тапшырылырга тиеш дип индеме? Мәдрәсә шулай ук киләсе елга тагын нинди ирек планнарыгыз бар мәхәлләнең?
Безнең 80-нче елларда мәктәп төзелгән булган. Ул мәктәп 40 балага гына расчет алынган. Ә хәзер авылыбызның мәктәбендә 100 авылдан гына 300 бала укый. Анда балалар сыйып бетми, коридорларда укыйлар, кабинетлар җитми. Шуңа күрә киләсе елның башыннан, уку елының ахырында диләрендә реконструкция башланырга тиеш. Анда ул бинаны, иншалла, уку елының башына тапшырырга, давать итәргә ышандыралар инде безне.
Менә 2013 елда башка төбәкләрдәге татарларга нәрсәләр киңәш итәр идегезме? Татарлыкларны, милли үзенчәлекне саклар өчен?
Мин һәр милләттәшемә, дин кардәшләремә теләр идем. Бердәмлекне, ничек табыны, бердәмлеккә омтылырга. таркаларга тиген бирлашуу юлларын излерге. Бу иң зур. Анан биздин татарлар Үндөнүшкө каршы динден ирагайдылар, динибизге кири кайтып, имандарыбызды нөгөтүп, чын мусулман болуп яшарга Кудай насып итсин ар бирибизге.
Туқай маҳалласи ағзаси Ағзам Шакиров фикрлари билан бизнинг интернет саҳифамизда таниша оласиз. Адресибиз ozodlik.org.